Storsfalkunum er alltid stuttleita að hafa tingfalt som að nýtja fyrirsmörs. Þegar hann ræsir sig alltid upp gjöfirmersingar og æsni upp að rjóðarpallin og ræsir öllum tói som landstorsfalkunum koma við. Ikki öll negativt orð um nega som helst. Ikki öll spurningar, ekki nega. Men það sem ég vil hugsa mér er nekk mjög húttök. Ég held sjálfur að henda lögun er nokk svo flögt. Til dæmi stendur einastandi hér að sölu kvota, það er nekka nútt som er í lögun. Ég kunni hugsa mér að spurst að nýtja fyrirsmörk að það er fyrir nekka. Og svo stendur uppbos orskvota. Hvað það fyrir nekka? Það kunni gott tónk mér að nýtja fyrirsmörk er svo glæð fyrir að uppskota og hún held að vera svo fantastisk. Svo má náttúrulega kunna förklara mér hvað það er fyrir nekka. Sölu kvota, uppbos orskvota. Takk fyrir það mig.
Ja, takk fyrir það. Gjör sig vel að nýtja fyrirsmörk.
Ja, fyrir maður, þessi er Björn Pálsson, lesur Grand Jury, í Ráðarskóknum.